AK Pro. Сәлем хат, қалай сенің жағдайың? Сәлем жаным, не айтайын? Ойланайын, үй ішің аман ба әйтеуір? Аман деп үміттенемін, неше жыл бойы көрмедім мен оларды, тіпті түрлерін де ұмытып қалдым. Жарайды, бұл маңызды емес, маған мән бермеші жаным.
Ойлағаным бәрі
қағазға түсіріп отырмын бүгін. Қатсе кетсе ренжіме, сүйім сені күнім. Үш жыл бойы сені көрмеу деген бұл бір сұмдық. Біз біздің махаббатымызды өзіміз құрдық. Үш жыл бойы жүріп, үш жыл көріспедік. Мен хат жазып тұрамын әлі, ал сен жоғалып кеттің. Ренжімеймін жоқ, хаттарың керек емес. Маған сені хаттарың баяғыдан қажет емес. Тек суретіңді жіберіп тұр анда-санда. Менің бұл өмірде бар екенімді ұмытпа.
Сүйдім сені жаным, сен деп ұмыттым бәрін. Өмірімнің қызығын көз алдымдағы байқамадым. Сүйдім сені
әлем жаным, мен саған жаңа хатымда дайын. Мүмкін оқып отырған шығарсың, көзіңе жас толып. Мүмкін отырсың жаңа байыңның пенисін сорып. Ха, ренжіме, бұл саған менің ақырғы хатым. Жүрегімнен есіміңді өшіріп тастағым келеді. Өмірім менің ластанды, төрт бұрыш қара суық жерде. Сенің бейнеңнен басқа түк қалмады менің есімде. Басымдағы ойларым сені еш қия алмайды. Әйтсе мені білесің ғой, өзімді қинамаймын. Әттең жүрекке әмір жоқ, сірә енді қиналдым. Сірәйін қиналдым, жарайды, аман бол, енді ұмыт мені. Әлі де жаттарда сене хат келет деп үміттенем. Білмем неге олай, мүмкін маған ол әдет. Ал дәл қазір тексеріп жатыр, маған ұйықтау керек.
Түн болды, қайтадан фонарикті қосып алып. Бүгін саған жазған хатымды басынан бастап оқып шықтым. Қате бар екен, бірақ жөндеуге уақыт жоқ оны.
Жаман махаббатыңды өз досыңнан қызғанған. Кейін сол үшін досыңды қателікпен өлтіріп алған. Бас айналып сүйген деген бәлкім міне осы шығар. Ең жаманы кейін өкініп түрмеде таң аттырған. Бұл бәріне сабақ болсын, мұндай қате істемеңдер. Достарыңнан қызыңды қызғанып бос қателемеңдер. Тіпті қатты сөйлемеңдер, дос дегенің алтын адам. Қайталамаңдар ешқашан қателікті мен жасаған.
Сүйдім сені жаным, сен деп ұмыттым бәрін.
Байқамадың.